În primul rând, prin har am fost aleși din veșnicie. Asta scrie în Efeseni 1, de la 4 la 6. Înainte de a se fi făcut orice, Dumnezeu ne-a planificat, ne-a văzut, ne-a ales și ne-a pus în Hristos. Am fost plantați în Hristos înainte de veșnicie. Cum a fost asta, nu mă întrebați, că eu nu știu. Eu doar vă spun ce face nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu. Al doilea rând, prin har am fost mântuiți. Ce înseamnă asta? Noi care eram morți în greșelile și în păcatele noastre, am fost aduși la viață împreună cu Hristos și am fost făcuți una cu El, am fost puși în trupul Lui și am fost plasați cu El în locurile cerești. Prin har avem credința în Hristos. Vreau să fie foarte, foarte clar. În ziua sau în seara când ai auzit Evanghelia și ai zis, cred, Doamne Iisus, în Tine, ai fost mântuit prin actul acela de credință. Dar credința aceea, Duhul Sfânt ți-a inspirat-o. Credința aceea e efectul harului lui Dumnezeu sau a puterii lui Dumnezeu. Nu poți să zici, păi eu am crezut, tu n-ai crezut. Și trebuie să zici, sunt copleșit de faptul că Dumnezeu mi-a dat harul să cred. Acum, asta e tare, tare important. Încă o dată repet, dacă ai har, ai scârbă față de păcat și pasiune pentru sfințenie. Harul este Domnul Iisus și Duhul Sfânt veniți în tine, care te-au schimbat în așa fel încât tu te uiți la păcat și zici, cum să mai păcătuiesc eu care suna cu Hristos? Cum să mai păcătuiesc eu în care locuiește Duhul Sfânt? Mi-e silă de asta, dar am plăcerea pentru Dumnezeu, am plăcerea de a face voia lui Dumnezeu, bucuria vieții mele să fiu plăcut lui Dumnezeu. Dacă este har în tine, atunci este această transformare în tine. Dar nu numai atât. 2 Corinteni 9:8. În orice zi, în orice situație, harul te face capabil de faptele bune. Harul este acea putere a lui Dumnezeu care te face în stare. La asta teologii englezi spun enabling grace. Harul care te face capabil să trăiești pentru Dumnezeu, să trăiești o viață sfântă. Și auzi, orice fel de har, toate felurile de har, Dumnezeu ți le pune la dispoziție pentru asta. Și apoi, căpătăm pasiunea de a lucra împreună cu Dumnezeu. Suntem captivați. Doamne, ce pot eu face pentru Tine? Sau mai degrabă, ce vrei să faci Tu prin mine? Și începem să ne uităm împrejur și să zicem, Doamne, vreau să lucrez și prin mine ceva, să mângăi pe cineva, să încurajezi pe cineva, să întorci la Tine pe cineva. Pasiunea de a lucra pentru Dumnezeu și harul de a lucra pentru Dumnezeu și tot ce vei lucra pentru Dumnezeu e acest har care lucrează prin tine. Am văzut că harul ne face capabil să suferim. Cui place suferința? Nimănui nu-i place suferința. Dar dacă ești copleșit de har, atunci orice suferință ar veni, după ce la început protestezi și spui, Doamne, ia-mi-o, mă doare. Când înțelegi lucrarea harului, atunci înțelegi ce a spus Pavel. Simt plăcere în suferințe, în necazuri, în dureri, pentru că atunci simt în mine harul. Atunci puterea Domnului Iisus lucrează cel mai mult în mine. Când ajungi în starea aceasta, unde suferința nu mai stârnește protestul tău, ci zici, Doamne, desăvârșește-mă prin suferințe, manifestă-ți puterea în suferințele mele, folosește-te chiar și de suferințele mele să mă faci mai asemenea ție, atunci pot zice, am învățat ce-i harul. 2 Corinteni, capitolul 8, chiar la început avem ceva foarte interesant referitor la macedoneni. Pavel a inițiat o colectă pentru cei din Ierusalim. Acum, macedonenii, cei din Filip, din Tesalonic, erau atât de săraci, sărăcie lucie, ce Pavel, încât Pavel lor nu le-a cerut nimic, nu le-a cerut să participe la colectă. Și macedonenii s-au supărat. Cum? Noi să n-avem parte de harul acesta? Cum vrei să ne lipsești de harul de a dărui? Păi, Dumnezeu, am înțeles că Domnul Iisus s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi și asta e harul Domnului Iisus. Har înseamnă să am capacitatea din toată sărăcia mea să îmbogățesc pe alții. Știu că acum s-au îmbogățit și mulți credincioși și n-ar da un ban la nimeni și țin mai strâns ca alții la ceea ce au reușit să adune. Asta înseamnă lipsă de har. Harul te face să te faci sărac ca să îmbogățești pe alții. Puterea harului este dorința de a îmbogăți pe alții. Macedonenii au înțeles ce-i harul, capacitatea și bucuria de a îmbogăți pe alții, de a face pe alții fericiți. Harul este puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi și în final am aflat că harul este Duhul Sfânt care lucrează în noi. Domnul Iisus în noi, Duhul Sfânt în noi, sămânța lui Dumnezeu în noi, părtaș ai firii dumnezeiești. Toate astea nu sunt altceva decât însăși ființa lui Dumnezeu care ne este dată nouă. Înțelegem cât de mare e harul lui Dumnezeu. Și acum, dacă acesta e harul lui Dumnezeu, ce înseamnă asta? Tot ce sunt eu, sunt prin har, pentru că harul lui Dumnezeu din veșnicie m-a ales să fiu al lui. Tot ce am primit de la Dumnezeu e har. Tot ce sunt e har. Tot ce fac e har. Dar e ciudat, pentru că dacă mă uit la urmă și zic, ia uitați-vă bine, vedeți cine-s eu, vedeți ce fac eu, atunci eu n-am înțeles ce-i harul. Pentru că dacă eu am înțeles ce-i harul, la urmă mă uit și zic, nu vă uitați la mine, oameni buni, pentru că ce-i aici e harul lui Dumnezeu. Și eu nu mă pot lăuda decât cu harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Și eu sunt copleșit, pentru că eu nu-s vrednic. Eu n-am niciun merit în toate astea. Toate sunt numai produsul harului lui Dumnezeu. Cu cât înțelegi mai bine harul, cu atât ți se ia mai mult orice prilej de laudă. Și dacă te lauzi și dacă te scoți pe tine în evidență, ne uităm și zicem, săracul de el n-are har. Cu cât ai mai mult har, cu atât ești mai smerit, mai umil, pentru că cu atât mai mult înțelegi că totul e lucrarea lui Dumnezeu. Acum, după toate astea, avem o surpriză, și anume, dacă totul e lucrarea harului, absolut totul e lucrarea harului, când ne ducem dincolo, ne ducem la judecată. Și judecata e pe bază de fapte. Hai să luăm scaunul de judecată al lui Hristos, 2 Corinteni 5:10, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos ca să primim plata pentru binele sau răul care l-am făcut când trăiam în trup. Judecată pe bază de fapte. Sau să luăm ce ne spune în Luca, dă socoteală de ce ți-am încredințat. Și pe baza a ceea ce ai făcut, îți dau poziția în veșnicie. Sau să luăm Romani, capitolul 2. Auziți, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, versetul 6. Și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dumnezeu va da fiecăruia după faptele lui. Și e atât de important principiul acesta, încât până în ultima pagină a Bibliei, tot asta ni se spune. În primul rând, în Apocalipsa, la capitolul 20, ni se spune că s-au deschis niște cărți, versetul 12, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Și dacă cumva credeți că cărțile acelea se referă numai la cei nemântuiți, au zis ce ne spune Domnul Iisus nouă: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Apocalipsa 22:12. Cum vine asta? Totul e prin har. Și la urmă mi se spune: dă socoteala de tot ce ai făcut, pentru că ceea ce ți se dă în veșnicie e pe baza faptelor tale. Tot ce sunt, tot ce fac, e prin har. Dar eu sunt judecat pentru faptele mele, bune sau rele, și ele vor determina ce poziție voi avea în veșnicie. Cum se împacă astea? Simplu. Uite cum. Apostolul Petru spune: noi suntem ispravnicii harului felurit al lui Dumnezeu, administratorii. Înțelegi? Suntem răspunzători de modul în care folosim harul acesta, administrăm harul acesta. Ce se cere de la ispravnici, la administratori, este să fie credincioși în lucrul încredințat lor. Ți s-a încredințat atâta har. Ce ai făcut cu el? Acum tare atenție. Ți s-a dat atâta har încât e copleșitor, dar tu ești administratorul harului. Și uite ce poți face tu. Evrei 12:15. Luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie și între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a mai fost primit. Măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să mai schimbe situația. Să se abate de la harul lui Dumnezeu. Ți-a fost dat atâta har, dar ai pus în mâinile tale, tu ești persoană. Dumnezeu nu te obligă, El nu te silește. El îți dă tot harul acesta copleșitor, dar tu te poți abate de la El. Și mai mult, în Galateni, la capitolul 5, versetul 4, spune ceva și mai trist. Voi care voiți să fiți socotiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos. Și asta înseamnă ați căzut din har. Ascultă, omule, Dumnezeu a făcut pentru tine un plan absolut formidabil de mare. Și din ființa lui Dumnezeu a venit Domnul Iisus la tine. Și din ființa lui Dumnezeu a venit Duhul Sfânt la tine. Și din ființa lui Dumnezeu ai fost făcut părtaș al firii dumnezeiești și a fost pus în tine sămânța lui Dumnezeu. Toate astea-s harul, toate astea-s nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu față de noi credincioși. Ce faci tu cu toate astea? Continui să trăiești în minciună? Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Continui să trăiești în poftele lumești? Harul ne învață să o rupem cu ele. Nu-ți pasă de bunătate, de adevăr, nu-ți pasă de blândețe, de dărnicie, nu-ți pasă că El vrea să fie un om bun și blând și cald cu ceilalți. Nu-ți pasă. Asta însemnează că tu zici nu harului lui Dumnezeu. Te abați de la El. Și zici, nu mă las schimbat, nu mă las transformat de har. Eu vreau să meargă bine, mie nu-mi trebuie jertfă, mie nu-mi trebuie suferință, mie nu-mi trebuie lucrare, eu vreau să le am pe toate acum și aici. Cu orice preț, sfâșiind, mințind, înșelând. Asta însemnează că te-ai abătut de la har. Ai zis nu harului și ai zis da eului. Nu vreau să mă schimb, vreau să fiu așa cum îmi place mie. Încă o dată, Dumnezeu ți-a pus la dispoziție absolut tot ce trebuie ca să fii fiu de Dumnezeu, sfânt cum El e sfânt, curat cum El e curat, drept cum El e drept, bun cum El e bun, blând cum El e blând și toate celelalte trăsături a lui Dumnezeu. Atâtea ai la dispoziție încât toate astea sunt posibile și tu rămâi rău, tu rămâi neschimbat, tu rămâi acru, tu rămâi zgârcit, tu rămâi necinstit. Cine-i de vină? Nu harul? Fapt este că Dumnezeu, după ce ți le-a dat pe toate astea, El zice, tu ești tot persoană, uite-te cât îți dau eu și uite-te ce îți oferă diavolul. Și alege. Și diavolul zice, nu fi prost, apucă acum, satură-te acum, petreci acum, ești bine cum ești, lovește. Nu te lăsa, răzbună-te! În fața ta e diavolul care îți spune astea și în fața ta este Dumnezeu cu tot harul Lui. Și deși ai tot harul la dispoziție tu, încă ai libertatea să-i spui diavolului, diavole, cu tine votez, pe tine te ascult. Ce faci cu harul? Ești administratorul, ești cel care decide ce să facă harul lui Dumnezeu în tine sau să-i spui, nu vreau să mă fac. De mai multe ori în săptămâna aceasta am spus că aș vrea să auziți bătăile inimii lui Dumnezeu. Vreau să am oameni care seamănă cu mine. Vreau să am un popor care să fie al meu, sfânt cum eu sunt sfânt. Inima lui Dumnezeu bate în ritmul acesta. Vreau să fiți ca mine. Vreau oameni după chipul și asemănarea mea. Vreau caracterul meu în voi. Vreau chipul meu în voi. Acum vreau să mai auzim o dată inima lui Dumnezeu. În niște cuvinte tare ciudate, scrise în Iacov 4, de la versetul 4. Suflete prea curvare, care comiteți adulter, care înșelați dragostea, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Auziți iar inima lui Dumnezeu. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia. Tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Vreau să vă spun o mică istorioară. E o novelă scrisă de un scriitor englez acum vreo 100 de ani. Oscar Wilde e numele lui. Novela se intitulează Portretul lui Dorian Gray. Oscar Wilde povestește despre acest tânăr care era extrem de curat și tare frumos la chip. a venit de undeva de la țară, la Londra, s-a dus la un faimos pictor și când l-a văzut așa frumos la chip și pur, curat, i-a făcut un portret special care arăta și tinerețea și puritatea sufletului lui. Dorian Gray a luat portretul și l-a pus în camera de zi, mereu se uita la el, dar din nefericire Dorian Gray a luat o raznă, a început să decadă și se cufunda tot mai mult în vicii, în mocirlă. Într-o zi, uitându-se în oglindă, a văzut niște trăsături urâte, cinism, răutate, viciu, se vedeau pe față. S-a dus repede la portret și a văzut cât de frumos e portretul, câtă puritate acolo și ce urâțenie apare pe fața lui. Și atunci a oftat și a zis, o, dacă ar fi invers, el să se urâțească și eu să rămân tot așa cu fața curată. Și în clipa aceea a simțit o zguduitură și trăsăturile alea urâte le-a văzut că au apărut pe portret. S-a dus la oglindă și a văzut că el e ca portretul. Ca să nu vadă nimeni, a luat portretul și l-a dus într-o mansardă și l-a închis acolo. Pe măsură ce el se afunda în vicii, portretul lui devenea tot mai urât. El rămânea cu fața curată. În cele din urmă, portretul îmbătrânea și se urâțea, el rămânea tânăr și curat. Într-o zi, Dorian Gray n-a mai putut suporta să vadă urâțenia din tablou, care știa că de fapt e urâțenia lui. Și a zis, hai să-l distrug, să nu-l vadă nimeni. A luat un pumnal, s-a dus sus, să-l sfâșie, să-l sfârtece. De jos a auzit un geamă teribil, servitorii au mers sus, l-au văzut pe Dorian Gray într-o baltă de sânge cu pumnalul în inimă și spre uimirea lor era urât și bătrân, schimonosit, urât de rele și de vicii. Sus era tabloul tânăr și frumos. Toate astea sunt o pildă. Și pilda este asta. Cu fiecare păcat al tău, cu fiecare viciu al tău, omul tău lăuntric se face mai urât. Adeseori se vede și pe față. Nu la toți, unii știu să-l mascheze. Dar la mulți răutățile din lăuntru se văd și în trăsăturile feței. Oricum, cu cât te afunzi în viciu, cu atât chipul tău lăuntric este mai urât. V-am spus că sunt în fața noastră doi. Domnul Iisus, care-i frumusețea lui Dumnezeu întruchipată, și diavolul, care-i urâțenia cea mai inimaginabilă. Acolo unde Domnul Iisus e creativitate, diavolul e nimicire. Acolo unde Domnul Iisus e adevăr, el e minciună. Unde Domnul Iisus e dragoste, el e ură. Acolo unde Domnul Iisus e bunătate, el e răutate. Unde Domnul Iisus e jertfă de sine, e dăruire de sine, diavolului dorință de acaparare și de nimicire. Două persoane cu două chipuri total diferite și amândoi au o singură trăsătură în comun, o singură dorință identică. Fiecare ar dori ca tu să ai în tine chipul lui. Fiecare dintre ei zice, crede-mă pe mine. Ascultă-mă pe mine și ei știu, dacă mă crezi pe mine și mă asculți pe mine, vei deveni ca mine și în final vei fi cu mine. Aș vrea să se întipărească în tine imaginea aceasta. Dacă m-aș uita în oglinda cerului, care chip l-aș vedea în mine? Chipul lui Iisus sau chipul diavolului? Încă nu-i târziu să se schimbe totul. Minunea lui Dumnezeu e de așa natură încât Dumnezeu are capacitatea asta de a-ți spăla tot chipul, tot portretul. sângele Domnului Iisus spală toată urâțenia aia. Și încă nu-i târziu să pornești la refacerea chipului lui Dumnezeu în tine. Încă astăzi ți se mai oferă posibilitatea aceasta. Dar ascultă acum la ultimul mesaj din partea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Ce este gelozia? Gelozia este dragostea care spune te vreau totalmente pentru mine. Gelozia este dragostea care zice eu nu vreau să te împart cu nimeni. Gelozia însemnează ori ești al meu total, ori dacă nu du-te cu celălalt. Nu știți că prietenia cu lumea e dușmănie cu Dumnezeu? Și nu știți că Duhul lui Dumnezeu vă vrea cu gelozie pentru sine suflete preacurvare, suflete care trădați pe Dumnezeu și comiteți adulter cu diavolul? Asta este mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu are o singură dorință, să aibă copii care cresc în asemănarea Lui și care devin ca El. Și Dumnezeu îți dă toată dragostea Lui, toată dragostea cerului, dar dragostea cere reciprocitate. Dacă îți dau atâta dragoste, răspundem cu dragoste și răspundem cu fidelitate. Dragostea trădată este unul dintre cele mai teribile lucruri. Să ai atâta dragoste și tu să o trădezi. Să-i spui diavolului, deocamdată merg cu tine. Și asta îi spui lui Dumnezeu, deocamdată îți întorc ție spatele. Deocamdată folosesc metodele diavolului, că cu asta mai câștig ceva. Nu înțelegi despre ce e vorba? Aici e vorba de doi stăpâni și nu poți să slujești la doi stăpâni. Pentru că Domnul Iisus spune, pe unul iubești și pe celălalt urăști. Și dacă îl iubești pe diavolul, îl urăști pe Dumnezeu. Dacă iubești și accepți metodele diavolului, îi spui lui Dumnezeu, pe tine te urăsc. Nu poți să iubești pe amândoi. Nu poți. Și de aceea, astăzi trebuie să te gândești încă o dată ce mi oferă diavolul. Dumnezeu îți oferă veșnicia cu El în slavă. Diavolul îți oferă să fii cu El. Dumnezeu ți l-a oferit chiar și pe Fiul Său ca să moară în locul tău pe cruce. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Atât de mult te prețuiește Dumnezeu încât i-a spus Fiului Său, ca să salvăm dreptatea noastră, tu trebuie să mori în locul Lui. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu încât a pus Duhul Lui în mine, a pus în mine sămânță din El și vrea în final să locuiesc cu El, să-mi dea tot universul mie. Diavolul? Să știți că diavolul nu îți oferă nimic de la sine. El îți oferă numai plăcerile de o clipă ale păcatului, care sunt mincinoase, sunt satisfacții imediate care nu te împlinesc pe multă durată și astea nu-l costă pe diavolul nimic. Ele sunt false, sunt înșelătoare, ele nu împlinesc, ele golesc, ele destramă, ele te urâțesc, te sluțesc. Răul apare atractiv, dar pe lungă durată are toate efectele astea. Te golesc, te destramă, te urâțesc, te fac monstruos. Fără să-ți dai tu seama, picătură cu picătură, otrava diavolului te transformă în chipul lui. E mult mai ușor să demolezi decât să construiești. E mult mai ușor să strici și să deformezi decât să faci acolo frumusețea lui Dumnezeu.